Herzhaar. Vstaja znanja. Že tako razburkano visokošolsko sceno so konec lanskega leta še dodatno vznemirili manevri Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. To je univerzam zadnji petek pred prazniki poslalo zahtevo naj za 20% zmanjšajo število vpisnih mest za naslednje študijsko leto na družboslovnih, humanističnih, pravnih, upravnih in umetniških smereh. Zato se je 8. januarja na Kongresnem trgu odvil še eden v vrsti protestov, poimenovan Vstaja znanja. Na vstaji so se zbrali študentje, nekaj profesorjev in skupina vstajniške socialne delavke. Te so bile najbolj protestniško razpoložene in so preko megafona prebrale svoj manifest. V njem so izpostavile krivice, ki se ne godijo samo njim, ampak vsem prebivalcem Slovenije. Sprevod protestnikov se je nato skozi mesto odpravil do Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Turkovega superministrstva. Za seboj je simbolično puščal sled rdeče barve. Pred ministrstvom so še enkrat prebrali svoj manifest. Vstaj znanja je botroval dekret ministrstva univerzam, vendar pa se je ministrstvo rokohitrsko lotilo tudi drugih vej izobraževanja. Tako se ukinjajo oddelki na javnih gimnazijah, združuje se srednje šole in spreminja normative v vrtcih. Država je ukinjala subvencijo mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema, ukinjala je dodatek štipendij glede na povprečne mesečne dohodke družinskega člana. Zvišala je obdavčitev študentskega dela z 12% na 23%. Na protestu pa so izpostavili tudi druge družbene problematike. Prisotne smo vprašali, zakaj so se udeležili protesta.
Ker se mi ne zdi prav, kar vlada dela študenti zadnje čase. Prihodnost so na študentih in predvsem v razvoju, ki ga mi ponujamo. In si ne more nobena normalna država privoščiti, da začnejo krče sredstva pri razvoju v bistvu, študentih.
Je predvsem zaradi tega, ker se mi zdi zelo pomembno, da se zberamo in da izražamo svoje nestrinjanje, ki to so simbolna dejanja, ki več ali manj so vidna, čeprav se oblast ne odziva oziroma se odziva kakor se na njih, ampak imajo pa vpliv po mojem zaradi tega, da se ozavešča čim več ljudi in da se skupaj prejaslej pokaže ta moč, ki je v ljudstvu in da se pokaže, da lahko nasprotujemo tem, kar počnejo, da lahko nasprotujemo neoliberalni politiki in da so alternative.
Danes so tu, ker izražam skrb, ker hočem izraziti skrb na trenutno politično situacijo v državi. Mnenja sem, da rešitev ni bistvo samo v tem, da zamenjamo vlado, ampak da sprožimo ene temeljne strukturne reforme, ki ne bojo predstavljali zgolj na fetišizacijo novih obrazov in novih lic, ampak tudi na novo politiko vodenja.
Ob vseh manevrih ministrstva se poraja vprašanje, ali je omejevanje vpisa na družboslovje in humanistiko res ustrezen ukrep na področju visokega šolstva. Minister Turk trdi, da so ukrepi pripravljeni na podlagi obsežne študije, ki naj bi dokazovala, da samo te smeri proizvajajo nezaposljive kadre. Na ministrstvu obstaja nedokončano delovno gradivo z naslovom Trg dela in razpis za vpis, ki obsega 9 strani grafov in tabel, ne vsebuje pa analiz in sklepov. Zanimivo, da ministrstvo krčenje vpisnih mest zahteva prav na podlagi nedokončanega delovnega gradiva, ki ga niso poslali niti univerza. Kar se najverjetneje skriva za manevri ministrstva, je prelivanje javnih sredstev v zasebne visokošolske zavode. Ti zavodi so trenutno dobro zastopani v različnih organih ministrstva. Vede direktorja direktorata za visoko šolstvo in znanost, Rončevič, pa celo v upravnem odboru Univerze v Ljubljani. Pa se zdi odziv javnih univerz zadosten?
Absolutno. Ok, da se univerze odzivajo, ampak tudi naša univerza v Ljubljani ni čista. Ne? V nej sedi namestnik kaj je glavnega odbora, je Borut Rončevič, ki je dejansko, ima izjave, ki ne da so sporne, ampak dejansko izražajo neko novo neokonzervativno revolucijo, ki jo podpira in ki hoče dejansko vzpostaviti neke paralelne strukture desnice, če tako rečem, sam tako piše in ustanavlja privatne univerze in meni to ni jasen, kako tudi naša univerza to ne problematizira in kako ne reflektira to in dejansko ok je, da nekdo z oblasti more sedeti, ker je pač po statutu Republika Slovenija ustanovitelj univerze, ampak to ta človek ne more biti, je zelo sporno ta odločitev, tako da tukaj bi se mogli začeti sami tudi spraševati in potem naprej stopnjevati pritiske.
Sicer ne poznam pravnih regulativ na tem področju, jih zaenkrat precej pomokljivo poznam, ampak sem pa mnenja, da gre za zelo perfidno presmerjen financ iz javnih univerz za privatne, ki pa je ponovadi obladuje klika, ki je zelo blizu trenutni politični garnituri.
Predvsem se mi ne zdi pravilno, da to delajo na račun tega, da zvišujejo ali dajo denar zasebnim univerzam z razliko od javnih, ker se do zdaj je še vse temeljilo na tem, ni prav, da bi se ločevalo javne univerze.
Še bolj zanimivo je, da so na Zavodu za zaposlovanje zabeležili 155 brezposelnih naravoslovcev več kot družboslovcev. Protestnike smo vprašali, a se jim zdi delitev na družboslovje in humanistiko na eni ter tehniko in naravoslovje na drugi strani upravičena. Ali je delitev ideološko sprožena strani oblasti?
Seveda umetna, ne, ampak s tem pa pihajo na dušo, ne, naravoslovcem, češ, vi ste v redu, ne, z vami nimamo problema, zato, ker so dejansko deficitarni poklici več ali manj, ne, in jih rabijo in itak ne bojo slabo besedo rekli za njih, oziroma za njihove nekatere programe, projekte, družboslovce pa itak preč, smo, ne vem, paraziti in vse, dejansko pa, če se pogleda, ne, ni mi včas, ne, ampak večji del te garniture izhaja tudi z mojega faksa, ker je študiran s FDV, tako da pač plujejo sami sebe v skledo.
To neko fiktivno ločevanje med družboslovnimi, humanističnimi vedami ter drugimi naravoslovnimi in tehničnimi eksaktnimi znanosti je pač neumno, ker resno trg dela ni naklonjen niti enemu, niti drugemu, niti tretjemu, niti četrtemu, ker univerza se pač ni sposobna prilagajati trgu, ker univerza je le nek kompleksen pojem.
Ja, meni se zdi to popolnoma brez podlage in pač se ne strinjam s temi ukrepi in nasplošno z ukrepi, ki jih pač uvaja oziroma za smerjo, ki pač nakazuje, kam naj bi šlo visoko šolstvo, torej za vsemi predlogi Žiga Turka in podobnih. Mislim, da bi mogli biti pač enakopravni, če do zdaj sistem funkcioniral, ne vem, zakaj bi pač mogli naprej humanistiko zmanjševati, ker mislim, da so pač ravno humanisti tisti, ki načeloma pač vejo več v družbi, no. Mislim, da se naravoslovci ne bi smeli pač postavljati nikakršno odspredje, na nikakršnikoli način.
Tako bom zdaj rekel, ne, tudi Che Guevara je bil naravoslovec, ne, tako da recimo v zgodovini so veliki revolucionari, če jih tako poimenujem, bili večinoma naravoslovci, ne, pa družboslovci, tako kot se tukaj kaže, da smo sam mi, recimo, ne, družboslovci in humanisti, uporniki.
V javnosti se ustvarja lažno mnenje, da bi morala univerza proizvajati zaposljive kadre. Sporno pri tem je, da ne more obstajati zanesljiva študija, katero strukturo izobraženih kadrov bo trg zaposlitve potreboval, ko bodo nam vstopali današnji bruci. Zanimalo nas je, ali je naloga univerze, da se prilagaja trgu dela.
Seveda ne, se pa univerza je, pač je za javno dobro, za nas študente in pač bi se mogla prilagajati študentom, ne pa trgu. Zaradi tega, ker umetnost, naprimer, ali pa pač nek humanizem je potreben, tudi če pač ni neke tržne zahteve potem. Ne?
Kdo pa lahko pripelje družbo prej, ponudi nove alternative, če ne družboslovci, ki se izobražujemo za to, da razmišljamo, da znamo misliti, da znamo misliti koncepte in da znamo reflektirati obstoječe stanje. To je pa druga stvar, da glih zaradi tega, ker znamo reflektirati to, kar se dogaja, nismo po godu te današnje oblasti.
Zato je po mnenju ministrstva treba zamenjati samo mišljenje, ki se ni zmožno prilagajati trgu dela. Medtem, ko je za oblast edini kriterij kakovosti visokega šolstva uspešno sodelovanje in povezovanje z gospodarstvom, mesto univerze kot avtonomne družbene institucije ravno ni slednje partikularnemu interesu gospodarstva. Pardon, sledenje partikularnemu interesu gospodarstva. Zato se boji za javno dobro, ki se odvijajo na slovenskih ulicah, zato so boji boji vseh.
Mnenja sem, da pač boji, ki se dogaja, so boji nas vseh. In jih moramo ne samo, da smo jih pričeli skupaj, jih moramo tudi skupaj nadaljevati.
Še vedno pa ni jasno, zakaj superminister Turk ustrajno reže javna sredstva za visoko šolstvo, kateri del bo najverjetneje namenjen zasebnim univerzam. Kot da bilo slovenskim javnim šolstvom nekaj hudo narobe. Mednarodna spletna stran Webometrics je pred enim letom univerzo v Ljubljani vrstila med 13 najbolj uspešnih univerz v Evropi. Naše javno šolstvo tako ni nekvaliteten parazit, česar po mnenju prisotnega protestnika nekatere kategorije ljudi nikakor ne morejo razumeti.
Vem, da bo to za njo precej osebni napad, ampak če imaš na poziciji superministra nekoga, ki se ga drugače ne da dezignirati kot asocialnega tviteraša, potem že nekako lahko prepostavljaš, kaj lahko pričakuješ od tega človeka.
Protestniki zato ministru Turku sporočajo.
Jaz mislim, da bi mogel dati komu drugemu besedo in pa pač, da njegovi poti nikakor ne bomo sledili. Njegovi poti nikakor ne bomo sledili, ne glede na vse.
Vstaji znanja so sledili vajenci Usajko, Blaž in Srna.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.